Diğer adatlık radiyeti. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 24. apreli, Hepte'nin 1. günü. Hepte'nin cemi dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını gepleşigin tayyarlanyan vaktinde. Prag vakti ile günörten saat 12'lerde Hindistan'da yok olan Türkmen sağlık siyahatçılarının cesetlerini vatanına getirmek kıyın diyen atlen çap edilen havar çekiyen. Adatlığın dışarı yurtlarda yok olan Türkmen sağlıklar bilen bağlı alyan mağlumatlarına layıklıkta bir ulu mesele olup rayetlerin arasında örenken gurrun edilýär. Türkmen awadyň merkezi wazarlaryna satuwa çykarylan dukanlar göz görtöli köpörlü diýen at bilen çap edilen habarmyz hem köpökörlü. Görnüşinden okuwçylarymyz telekeçiler üçin barha kynlaşýan gaýdylan şertler bilen hem içgin gyzyklanýarlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık. Türkmen rayetleri Türk vizesini alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul seri işlerini uğurladı diye atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18 aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleke kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşyali howanyň birden galyp birden sowgamagynyň daýhanlaryň maýarlarlaryň işini we durmuşyny aljak girdejilerine ýetirip biljek täsir hakynda maglumat bermekden saklanylar. Şu aralykda soňky ýyllarda import adaldyp eksport edilýän önümleri barha köp öndürýänligini aýdýan we ýylla millionlar çydyp agaş naharlaryny şol sanyny miýweli baglary ekýän Türkmenistanyň daşary ýurtlardan alma import etmekde öňe saýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetirilgin häkimetde we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyny aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayıhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muhtarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyılarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkün değil. Aslında hem kuru kovali, ısı yurt olan son yalınlı, epkekli kovanın odağı çekmeyi kayırlar ovalardaki karlı nefak yağdı durmuş yağdayı pes adamların, çol sanlı yaş sağaların, enelerin yüzler çözünün ölümünü sebep oluya. Emma bu yağdayı varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmaya ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmeye. Yönü habarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020 yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020 yılın 27 aprelinde duran güçlü karasat 70 yaş arka atan aksakalların aitmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma son kıyılarda bu kıyılı yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevütte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevütlerinde turan yerin iğdinden hova has yaramaz oldu. Yel